U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Danas je 22. decembar 2015. Stigla nam je zima u 5 časova i 48 minuta. A ovog prvog zimskog dana bude vas Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi u 7:12, zalazi u 16 časova, obdanica traje 8 sati i 48 minuta, a noć 15 časova i 12 minuta, znatno duže. Vreme jutros, uobičajeno, kao i prethodnih dana, uglavnom je magla, u nekim mestima je i vedro. Prema biometeorološkoj prognozi preporučuje se umerena fizička aktivnost tokom dana i pridržavanje saveta lekara. U saobraćaju je potrebno povećanje pažnje. A uskoro počinje naš jutarnji dnevnik. Sa vama će biti Vladimir Mihajlović.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu je minus 2 stepena, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu plus 1, u Beogradu 2 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 8. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Poslanici Skupštine završili rade kasno sinoć, a danas će debatovati o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Parlament je juče za novog tužioca za organizovani kriminal izabrao Mladena Nenadića. Ispred vlade Srbije i u više gradova u Srbiji sinoć su održani protesti novinara koji očekuju da premijer Vučić ispuni obećanje i smeni ministra Bratislava Gašića. Potpredsednik vlade Ivica Dačić ocenio da je poziv predsednika Nikolića da se o sadržini poglavlja 35 o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP-a sinoć su najavili da će od predsednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku tražiti još vremena za dogovaranje. Košarkaši Zvezde poraženi u Podgorici od domaće budućnosti 68-54. Kalendarski prvog dana zime, jutro će biti maglovito, a dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura do 16 stepeni. Skupština Srbije izabrala je Mladena Nenadića, advokata iz Čačka, za tužioca za organizovani kriminal, dok tužilac za ratne zločine nije izabran. Skupštinsku raspravu je pratila Mirjana Nikolić.
Listu kandidata poslanicima je predstavio ministar pravde Nikola Selaković. Kaže da su svi ispunili potrebne uslove i očekuje veliki napredak u ovoj oblasti.
Uveren sam da će predložena rešenja doprineti što kvalitetnijem radu javnih tužilaštava i što efikasnijoj i kvalitetnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Opozicija predlog više kandidata za tužioce za organizovani kriminal i ratne zločine smatra za farsu. Lider Nove stranke Zoran Živković kaže da ima dobrih kandidata, ali da je trebalo predložiti samo jednog.
Pitanje je iza koga stoji izvršna vlast i na koji način preuzima odgovornost za njihov rad.
Poslanici vladajuće većine malo su govorili o kandidatima, ali su izneli niz kritika i optužbi na račun dosadašnjeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Poslanik Marijan Rističević tvrdi da je najveći Vukčevićev uspeh zapošljavanje kadrova Demokratske stranke.
Tužilaštvo za ratne zločine nikako ne može da bude stranački obojeno, jer naše stranke imaju različite pristupe po pitanju ratnih zločina. Neki bi da sve pošalju Hag, celu Srbiju, da tako dobiju izbore, a neki opet ne bi ni psa isporučili Haškom tribunalu, ja sam bliže ovim drugima.
S obzirom na to da predloženi kandidati nisu uvek oni koje je komisija najbolje rangirala, poslanici opozicije pitali su i na osnovu kojih kriterijuma su se donosile odluke.
Skupština Srbije nastavit će danas rad načelnom raspravom o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu i predlogu zakona o zaštiti zemljišta. Prethodno, posle ponoći, poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu o predlozima 18 zakona, uglavnom iz oblasti privrede i financija. Na te zakonske predloge stiglo je više od 1000 amandmana. Ispred zgrade vlade i u više gradova u Srbiji sinoć su održani protesti novinara koji očekuju da premijer Aleksandar Vučić ispuni obećanje i smeni ministra odbrane Bratislava Gašića. Na protestu pod nazivom Novinari ne kleče, ponovljen je zahtev premijeru Vučiću da konačno dve nedelje pošto je to i najavio, smeni ministra Gašića zbog uvredljivog komentara na račun novinarke Zlatije Labović. Ispred zgrade vlade bila je Dušica Kovač.
Pod parolom Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, održite obećanje, stotinak novinara i građana pred zgradom vlade još jednom je zatražilo hitnu smenu ministra odbrane. Tražimo da se poštuje elementarna politička pristojnost i ispuni data reč. Želimo da odbranimo svoje pravo da kritikujemo vlast, pravo da postavljamo pitanja i pravo da dostojanstveno radimo svoj posao bez obzira na pol, poručila je sa skupa Jovana Gligorijević, novinarka Nedeljnika Vreme.
Stojimo ovde i zato što želimo da odbranimo ono malo dostojanstva što je u ovoj profesiji ostalo. Koliko dostojanstva u profesiji ima pokazuje i to koliki se broj nas ovde danas okupio i koliko je malo onih koji imaju hrabrosti da ustanu i da kažu da više neće da pristaju na pritiske i na sve ono sa čime se u svom svakodnevnom radu suočavaju.
Nepristojno ponašanje političara prema novinarima u Srbiji nije tako retka pojava, a bojim se da se i smena ministra odbrane odlaže jer vlada nije iskrena u nameri da to i uradi, kaže Zoran Nikolić, urednik Cenzolovke.
Odlažu zato što im ideja da se to uopšte ne desi. Zbog toga odlažu. Iako je premijer obećao, uvijek ima nešto važnije, Gašić je suviše važan sam po sebi za premijera, ko zna zbog čega, i to je ideja, da interesovanje javnosti spasne i da se to ne desi.
Na istom mestu, sa istom porukom, novinari su protestovali i pre dve nedelje kada se i dogodio incident.
Slušate jutarnji dnevnik. Potpredsednik vlade Ivica Dačić ocenio je da je poziv koji je predsednik Tomislav Nikolić uputio da se o sadržini poglavlja 35. o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Dačić je za list danas rekao da te pregovore vodi premijer Vučić i da je on više puta razgovarao sa predstavnicima crkve i svim društvenim faktorima. Podsjetimo, Nikolić je rekao da posle otvaranja poglavlja o Kosovu očekuje da se o tome oglase i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd i Priština imaju istog protivnika, nezaposlenost, i zato vlada Srbije podržava saradnju privrednih komora Srbije i Kosova, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na otvaranju poslovnog foruma Srbije i Kosova. Skupu su prisustvovali i predstavnici 150 kompanija, od kojih trećina iz pokrajine. Ministri privrede Željko Sertić i ekonomskog razvoja Blerand Stavileci pozvali su privrednike da sklapaju nove poslove i investiraju kako bi otvorili nova radna mesta. Milajem Abdulahu, vlasnik je Sante Farma, veletrgovine lekovima koja traži nove dobavljače.
To je jedna velika prednost za lijekove Srbije jer dosta je potreba za kosovski narod, a on, nažalost, droba je do sada došla na nacionalno. Tako da i tome dolazi kraj legaliziranjem tih priliva lijekova.
Poslovne partnere potražilo je ukupno 150 preduzeća, što je najveći odziv na privrednom forumu koji je organizovan u protekle dve godine, naglašava predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Svaki posao koji realizujemo bit će dokaz da ovi prostori od mesta sporova i nesporazuma postaju mesto biznisa i razvoja. Da su Srbi, Albanci i svi narodi koji žive u ovom delu Evrope sposobni da prave novu vrednost, zdravu privredu i bolji život.
Čadežovo kolega iz Privredne komore Kosova, Sapet Gerđaliju, ocenjuje da rešenje problema koji ovaj region ima ne leži u prošlosti, već u zajedničkoj gradnji bolje budućnosti.
Tamo gde caruje ekonomija, ne osjeća se miris baruta. Niko od nas iz Prištine ne traži od naših partnera u Beogradu da se zaboravi prošlost i različite interpretacije tih dešavanja, ali ne zaboravimo da svi imamo identičan cilj, članstvo u Evropskoj uniji.
Vlada Srbije snažno podržava saradnju dveju komora, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i primetio da bi politički pregovori išli lakše, da je privredna saradnja jača.
Zajednički protivnik Beograda i Prištine danas jeste visoka nezaposlenost, jeste loša ekonomska situacija, loši ekonomski uslovi koje možemo da popravimo samo kroz neposrednu saradnju, kroz jačanje međusobne ekonomske razmene.
Ministar privrede Željko Seredić je poručio da niko ne bi trebalo da se stidi ili da krije da želi da posluje, trguje ili ulaže, dok je ministar za ekonomski razvoj Blerand Stavileci naveo da kosovske vlasti imaju projekte vredne 750 miliona evra i pozvao srpske kompanije da investiraju i tako pomognu razvoj celog regiona. Paraćinska fabrika stakla neće otići u stečaj, odlučeno je na ročištu održanom u Privrednom sudu u Kragujevcu. Kako je RTS-u potvrdio predsjednik tog suda Branislav Jovović, pokretanje stečaja koji je tražila firma Neoplast Industrije iz Beograda odbijeno je jer račun fabrike nije u blokadi duže od 30 dana, a fabrika je u ovom trenutku likvidna. U javnim nabavkama ove godine je bilo manje nepravilnosti nego ranije, ali je problema ipak bilo. Zaključeno je čak 45% ugovora gde se na poziv javio samo jedan ponuđač. Obaveza da se poštuje kriterijum najniže cene u velikom broju ugovorenih nabavki nije dala dobre rezultate. Poručeno je sa konferencije nove tendencije u javnim nabavkama u Srbiji. To može biti i veliki problem, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Daću vam primer Žeželjevog mosta. Prvobitna cena recimo bila 40 miliona evra, onda se vremenom em smo dobili izvođača koji je kasnio, em smo došli u situaciju da se kroz razne anekse povećava cena mosta i da realna cena mosta zaista dođe gotovo do 60 miliona.
Broj firmi koje žele da dobiju posao na konkursima iz godine u godinu je sve manji. Glavni razlog je kriza, ali i pretpostavka da je sve unapred rešeno, smatra direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović. Kršenje zakona mora da se kažnjava, upozorava Jovanović i podsjeća na to kako su se završile optužbe za rekonstrukciju terminala 2 na beogradskom aerodromu.
Posle 10 godina je trajao sudski postupak koji se završio oslobađajući za sve. I mislim da je jako važno, mnogo aktivnija uloga upravo organa represije, znači tužilaštava, sudova u sankcionisanju neregularnosti. Jer mnoge se neregularnosti otkriju, završi se na indicijama, često i u štampi i u medijima, ali nema nikakvog epiloga.
Prema istraživanju Uprave za javne nabavke, 43% ponuđača tvrdi da u nabavkama ima korupcije, međutim na pitanje da li su oni ili neko koga poznaju dali mito, 90% odgovorilo je odrečno. Vesti iz regiona i sveta. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP najavili su da će od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku tražiti još vremena za dogovaranje. Prethodno je koalicija okupljena oko HDZ-a objavila da neće ući u tripartitnu vladu. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da je dobio demokratski mandat da pokuša da formira vladu koja će njegovoj zemlji, kako tvrdi, dati političku stabilnost u naredne 4 godine. Sa druge strane, Španska socijalistička partija i levičarski pokret Podemos tvrde da mu neće dozvoliti da formira vladu. Rusija i Francuska su se dogovorile da razmenjuju obaveštajne podatke u vezi sa džihadistima Islamske države. To je saopštio francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian posle razgovora u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Šojguom. Lider Hezbolaha Hasan Nasrala poručio je da će se njegova grupa osvetiti za smrt jednog od lidera Hezbolaha koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u Siriji. Nasrala istakao da će osveta doći u vreme i na mestu po izboru Hezbolaha. On je to rekao samo nekoliko sati nakon što je sahranjen Samir Kantar na groblju u predgrađu Bejruta. Još nije jasno kakva je bila uloga Kantara u ratu u Siriji, gde Hezbolah podržava snage Bašara al-Asada. Big Band Radiotelevizije Srbije nastupiće večeras u Domu kulture u Gračanici. Na repertoaru će biti tradicionalne pesme naših krajeva, folklorno nasleđe posebno aranžirano za veliki džez orkestar. In memoriam. Proslavljeni odbojkaš Dejan Brđović iznenada je sinoć preminuo u 49. godini. Bio je kapiten reprezentacije SR Jugoslavije i za nacionalni tim je odigrao 300 utakmica, a osvojio je bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Atini 1996. godine. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. Sport. Danas su na programu prve četvrtfinalne utakmice Kupa Srbije u odbojci. Košarkaši budućnosti savladali Crvenu zvezdu 68-54 u meču ABA lige. Ivan Tomić, novi je trener fudbalera Partizana, a Ivan Ćurković, vršilac dužnosti predsjednika. Detaljnije u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Nadmetanja u odbojkaškom kupu Srbije bliže se kraju. Večera su na programu četvrtfinalne utakmice. U konkurenciji odbojkašica igraće Futog, Spartak, Kraguj, Crvena zvezda, Železničar Vizura i Tent Jedinstvo iz Stare Pazove. U muškoj konkurenciji sastaće se Niš, Crvena zvezda, Ribnica, Novi Pazar, Kosovska Mitrovica, Vojvodina i Jedinstvo iz Stare Pazove, Mladi Radnik. Revanši su u subotu. A u poslednjoj utakmici ujedno i derbiju 15. kola ABA lige, košarkaši budućnosti sve vreme su imali rezultatsku prednost i zasluženo savladali Crvenu zvezdu u Podgorici sa 68-54. Tako su Podgoričani stekli veliku šansu da u play-off uđu sa prve pozicije. Trenutno vode sa 28 bodova ispred Cedevite sa boda manje i Crvene zvezde sa 26. Iako je prvenstvena pauza u šampionatu fudbalera, u Partizanu rade punom parom. Sinoć je upravni odbor za vršioca dužnosti do izbora novog rukovodstva sredinom januara za vršioca dužnosti predsednika postavio legendarnog golmana crno-belih Ivana Ćurkovića. U radu će mu pomagati Milorad Vučelić, Vojislav Nedić, generalni sekretar Miloš Vazura, sportski direktor Ivica Ilijev i generalni sekretar sportskog društva Milan Obućina. Novo rukovodstvo je, kako se očekivalo, smenilo dosadašnjeg trenera Ljubinka Drulovića, a na njegovo mesto postavilo nekadašnjeg fudbalera Partizana Ivana Tomića.
Zima je na severnoj zemljinoj polulopti počela ovoga jutra u 5 časova i 48 minuta. Prvog dana obdanica najkraća, noć najduža. Za stanovnike južne hemisfere počelo je leto. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, predstojeća zima će u Srbiji biti blaga. O tome kako nas vreme očekuje ovoga jutra, Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama i nižim predlima zadržati pre podne. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, zapadnih smerova. U Timočkoj krajini ujutru i pre podne mestimično i jak. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetar slab zapadni, najviša temperatura oko 10 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu minus 3 stepena, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu plus 1, u Beogradu 2 stepena, najhladnije u Sjenici minus 8, najtoplije u Negotinu čak plus 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Članstvo u Evropskoj uniji nema bez članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.
dokle smo stigli u pregovorima i šta je kamen spoticanja. Gosti emisije su dr. Aleksej Tarasjev iz Instituta za biološka istraživanja, Igor Novaković iz ISAC fonda i Tatjana Beuk-Pirušić iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ko može da postane preduzetnik? Kako da malo preduzeće opstane na tržištu? Koji su izazovi pred onima koji odluče da pokrenu sopstveni posao? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nataša Ćuković.
Oh,
Dobro jutro, sada je 6:26, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Do 7 časova čućemo vesti, čućemo šta se dogodilo na današnji dan, izveštaj o stanju na putevima, prelistat ćemo štampu. Najviše izmerena temperatura ovog jutra u 6 časova je u Negotinu 11 stepeni, 4 u Zaječaru, 3 na Crnom Vrhu, 2 u Beogradu, 1 u Kikindi, 0 u Novom Sadu i u Zrenjaninu. Minus 1 u Valjevu, Požegi na Kopaoniku, minus 2 u Kraljevu i u Nišu, minus 3 u Kruševcu, minus 4 na Zlatiboru, minus 8 stepeni u Sjenici, to je najniža izmerena temperatura ovog jutra. Prvog dana zime, prvog zimskog dana u Srbiji se očekuje mestimično maglovito jutro i niska oblačnost koja će se zadržati po kotlinama i u nižim predelima, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz slab i umeren zapadni vetar. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 28. decembra očekuje se suvo vreme i mestimično maglovita jutra. Magla će se po kotlinama i mestimično u nižim predelima zadržavati i veći deo dana. U ostalim predelima, naročito na višim planinama i u Timočkoj krajini, očekuje se pretežno sunčano vreme i u većini dana toplo za ovo doba godine. A kako je trenutno stanje ovde u centru Beograda, u centru prestonice, magle trenutno nema i vedro je. Sada je 6:28. Thank you. 6:32.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine završili su rad kasno sinoć, a danas će debatovati o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Parlament je juče za novog tužioca za organizovani kriminal izabrao advokate iz Čačka Mladena Nenadića. Ispred vlade Srbije i u više gradova u Srbiji sinoć su održani protesti novinara koji očekuju da premijer Aleksandar Vučić ispuni obećanje i smeni ministra odbrane Bratislava Gašića. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić ocenio je da je poziv predsjednika Tomislava Nikolića da se o sadržini poglavlja 35 o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP najavili su da će od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku tražiti još vremena za dogovaranje. In memoriam, proslavljeni odbojkaš Dejan Brđović, iznenada je sinoć preminuo u 49. godini. Mesto i vreme sahrane bit će naknadno objavljeni. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Podgorici od domaće budućnosti 54-68 u poslednjoj utakmici 15. kola Jadranske lige. Vreme danas kalendarski prvog dana zime, jutro će biti maglovito, a dan pretežno sunčan i topao. Najviša temperatura do 16, u Beogradu oko 10 stepeni, trenutno je najtoplije u Negotinu 11 stepeni, 2 u Beogradu, 1 u Kragujevcu, 0 u Novom Sadu, minus 2 u Nišu, a najniža izmerena temperatura je u Sjenici, minus 8 stepeni. Bile su to vesti jutra.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. decembra 1801. godine preminuo je Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Jovan Rajić je autor prve istorije Srba. Delo je pisano na osnovu izvornih dokumenata i hronike Đurđa Brankovića. Doktor Dragan Simeunović.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Ivan Rajić navodi primjer grčkog istoričara Pahimera, koji je na takav način pisao Urošu, ocu kralja Milutina, da ovaj sve i da je hteo toliko loš nije mogao biti, smatra Jovan Rajić. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda. Mislim da je sasvim u duhu pravoslavne tolerancije to što on ne želi da pođe i sam tim putem, već šta više piše dotad nenapisanu istoriju i susjednih i istokrvnih naroda, ne samo radi njihovog međusobno boljeg razumevanja, već i dalje radi davanja primjera kako se o istoriji tuđih naroda može istinito pisati.
22. decembra 1996. godine preminuo je slikar Miodrag Mića Popović. Mića Popović je bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Bavio se i književnošću, scenografijom, filmskom i pozorišnom režijom. Svojim umetničkim izrazom, koji se kretao od lirske apstrakcije i enformela do slikarske figuracije, Mića Popović je bio dosledan u uverenju da slikom treba da se govori istina, svedoči o svom vremenu i kritikuje stvarnost. Evo jedne anegdote koju je pričao Mića Popović.
Posle te moje izložbe došao mi je jedan kritičar, baš stručnjak, ne novinar. Čudan čovek, daroviti, pismen, ali stalno uplašen. I rekao mi, slušajte, ja sad moram da vas napadnem, jer su ga pozvali u neki komitet da mu dosadilo im je da me napadaju stalno nestručnjaci. Pa su pozvali jednog stručnjaka. Hoćete li da mi pomognete da napišemo jedan napad na vas? Razumeo sam ga, naravno, ali toliko perverzan ipak nisam bio, pa sam ga odbio. On se posle sam učio i taj njegov tekst koji je izašao, ne sjećam se više u kojim novinama, je zaista ovaj primer kako su kod nas rušeni ljudi i njihovi karakteri.
Na današnji dan 1858. godine rođen je Giacomo Puccini, italijanski kompozitor. Come un albero fiorito che piazza dei signori affronta fronte, che vola radici nuove forse apportano dalle convalli limpidi e feconde. Puccini je bio potomak porodice koja je davala darovite kompozitore i muzičke teoretičare. Pažnju publike privukao je simfonijskim kapričom, koji je napisao kao student za završni ispit. Postoje čuvena muzička ličnost po operama Bohemi i Madame Butterfly. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Yeah.
života u leru, pratim svoje ambicije,
radi karijeru,
da bi se opustila, slušam samo soul, ponekad hip hop, reggae, raga, rock and roll, sad bi bio red da se dočepaš mogoja, mislim da bi trebalo da znaš da bit ću tvoja. Zima, lako nisi dobar, da te ne ogrebe bazi. Po celom gradu žene, za tobom čeku vene, ali ja sam jedna u milion i zabrat ćeš mene.
BGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Uhvati dan.
Slušajte Radio Beograd 1, sada je 6.46, prema poslednjim merenjima najtoplije je u Negotinu 11 stepeni, 2 u Beogradu, 1 u Kragujevcu, 0 u Novom Sadu, minus 2 u Nišu, minus 8 u Sjenici. Kako će biti vreme ovog prvog zimskog dana, javlja nam meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama i nižim predlima zadržati pre podne. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, zapadnih smerova. U Timočkoj krajini ujutru i pre podne mestimično i jak. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetar slab zapadni, najviša temperatura oko 10 stepeni.
Proverit ćemo i stanje na putevima. Idemo do Automotosaveza Srbije. Tamo je dežurna Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez zastoja na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. Vremenske prilike će u toku dana biti naklonjene vozačima, jer prema rečima meteorologa temperature će se u nekim krajevima kretati oko 13. podeoka bez padavina. Skrećemo pažnju na maglu, najviše u jutarnjim i večernjim satima, koja u mnogome smanjuje vidljivost i zahteva dodatni oprez u vožnji. Kako još uvek nemamo svetlosna upozorenja, a ni portale koji na vreme upozoravaju vozače da ne ilaze na maglu, savjetujemo da smanjite brzinu kako biste na vreme mogli da reagujete i zaustavite vaše vozilo. Zbog nižih jutarnjih temperatura apelujemo na vozače na mogućnost stvaranja poledice i leda, pa podsjećamo da je upotreba zimske opreme obavezna. Na ilaskom na donice, gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, imajte više strpljenja i tolerancije. Prema podacima javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog aktuelnih radova na autoputu Beograd-Niš, na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac, saobraćaj se odvija dvosmerno stranom autoputa koje vodi ka Beogradu, pa je za prolazak ove deonice autoputa u satima pojačanog saobraćaja potrebno u proseku između 15 do 20 minuta. U toku su radovi na izgradnji mosta preko Podvrške reke na državnom putu prvog B reda kod Milutinovca, a zbog planskog proširenja površinskog kopa srušen je most na ulasku u Majdanpek, pa će saobraćaj sa državnog puta prvog B reda biti preusmeren na internu saobraćajnicu Debeli lug Majdanpek. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 125 saobraćaja. Obraćenih nezgoda, 76 lica je teže lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Prilagodite vožnju uslovima na putu, budite oprezni zbog magle i poledice, a u satima pojačanog saobraćaja imajte više strpljenja i tolerancije u vožnji.
Hvala Tanji Jovanović, a ovome dodajemo i informaciju da Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih i nestručnih lica i na mestima koja za to nisu predviđene i odobrene, kao što su pijace, ulične tezge i kod uličnih prodavaca koji vrše nedozvoljen promet pirotehničkih sredstava. U MUP-u podsjećaju da je zakonom izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj lica, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim osobama. Dodaju da izvođenje vatrometa mogu da vrše samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Upozoravaju da usled nepravilne upotrebe pirotehnike može doći do teških povreda sa trajnim posledicama po zdravlje, nastanka požara i eksplozija i uznemiravanja građana i narušavanja javnog reda i mira. 6:49.
Kad si se probudila Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
U 6.54, ono što sledi u našem jutarnjem programu Radio Beograda 1 je pregled novina, pregled štampe. Šta kaže Blic na naslovnoj strani? Legalizacija, počinje popis nelegalnih kuća za rušenje. Inspektori će ići od vrata do vrata. Vlasnik kuće ima rok od 30 dana da dostavi traženu dokumentaciju za legalizaciju. Šta ako niste kod kuće? Inspekcija će pokušati da vam dostavi rešenje tri puta. Ako ga ni posle toga ne preuzmete, sekretarijat objavljuje rešenje na oglasnoj tabli posle 8 dana. Ako se ne javite, smatra se da je rešenje dostavljeno. Nakon toga teče rok za žalbu od 15 dana. A ako se ne javite ni u tom roku, počinje procedura rušenja. Još jedan naslov sa naslovne strane: ko ne plati taksu za RTS, EPS će mu iseći struju, piše današnji Blic. Večernje novosti, naslovna strana: prvi korak SNS-a ka reformi političkog sistema. Promene ustava brišu 100 poslanika. Postoji neophodna većina u Skupštini za izmenu najvišeg pravnog akta. Tu je jedna tabela na trećoj strani o tome koliko neke druge susedne zemlje imaju stanovnika i koliko imaju poslanika u parlamentu. Pa recimo Rumunija ima 20 miliona stanovnika i ima 300 poslanika, a Srbija sa 7,5 miliona ima 250 poslanika. Za večernje novosti na drugoj strani govori i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić o odnosima sa vladajućim blokom, budućim partnerima, Kosovu i NATO. Dnevni list danas piše da Demokratsku stranku potresa novi sukob mišljenja zbog zalaganja za rehabilitaciju Milana Nedića. Bojan Dimitrijević, istoričar, kaže: Demokratska stranka obrukala i sebe i mene pokretanjem disciplinskog postupka protiv naučnika koji je izneo svoje mišljenje, kaže za danas Bojan Dimitrijević, istoričar i član Demokratske stranke, protiv kojeg je predsednik DS-a Bojan Pajtić pokrenuo taj disciplinski postupak za isključenje iz stranke zbog, kako se ovde navodi, relativizacije fašizma i zalaganja za odbranu generala Milana Nedića. Iz DS-a kažu: bit će pozvan da iznese svoje argumente i ima pravo da podnese žalbu. Tim povodom oglašava se i skorašnji član Demokratske stranke Borislav Stefanović. On kaže da je ovaj postupak rehabilitacije Nedića priprema za rehabilitaciju Dimitrija Ljotića. Politika na naslovnoj strani piše o tome šta se dešava u Španiji. Španska poruka Evropi: Uprkos pobedi konzervativne narodne partije, formiranje novog kabineta je gotovo nemoguća misija. Podemos prvi u Kataloniji, Baskiji, žarištima separatizma, opširnije o ovome na strani 3. I još jedan tekst sa naslovne strane politike. Čovjek sa 350 generalskih i admiralskih uniformi. Kolekcionar iz Pančeva, Vuk Jokanović, odlazi na buvljake, ali i na kućne adrese najviših oficira. Uniformu dobio od Dragoljuba Ojdanića onoga dana kada je general saznao za hašku optužnicu. On se bavi kolekcionarstvom. Eto, ima čovjek hobi, nije mu dosadno. Lep je to hobi, pogotovo za nekog koji možda penziji tako. Smišlja se šta da radi, kako da popuni vreme. U 2,5 minuta do 7 časova završamo pregled štampe. U 7 su na redu vesti, posle vesti emisije Dobro jutro, deco. Nakon toga nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslanici Republičkog parlamenta završili su rad kasno sinoć, a danas će debatovati o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Parlament je za novog tužioca za organizovani kriminal izabrao advokata iz Čačka Mladena Nenadića, dok izbor za novog tužioca za ratne zločine nije uspeo, pošto ni jedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova. Također, izabrano je 19 javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima u Srbiji, kao i 33 javna tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima. Ispred zgrade vlade u Beogradu u Nemanjenoj ulici u više gradova u Srbiji, sinoć su održani protesti novinara koji očekuju da premijer Aleksandar Vučić ispuni obećanje i smeni ministra odbrane Bratislava Gašića. Na protestu pod nazivom Novinari ne kleče, ponovljen je zahtev premijeru Vučiću da konačno, 2 nedelje pošto je to i najavio, smeni ministra Gašića zbog uvredljivog komentara na račun novinarke Zlatije Labović. Potpredsednik vlade Ivica Dačić ocenio je da je poziv koji je predsednik Tomislav Nikolić uputio da se o sadržini poglavlja 35. o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Dačić je za danas rekao da te pregovore vodi premijer Vučić i da je on više puta razgovarao sa predstavnicima crkve i svim društvenim faktorima. Otpravnik poslova Srbije u Atini Branko Lazarević, optužen za odavanje policijskih informacija članovima Šarićevog klana, bit će vraćen u zemlju u januaru, odmah po stupanju na dužnost novog ambasadora, piše Politika. List podsjeća da je Lazarević, nekadašnji šef kabineta Ivice Dačića, dok je on bio ministar policije, a u diplomatskoj službi u ambasadi Srbije u Grčkoj nalazi se 5 godina. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP su najavili da će od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku tražiti još vremena za dogovaranje. Prethodno je koalicija okupljena oko HDZ-a objavila da neće ući u tripartitnu vladu. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da je dobio demokratski mandat da pokuša da formira vladu koja će njegovoj zemlji dati političku stabilnost u naredne 4 godine. Španska socijalistička partija i levičarski pokret Podemos tvrde da mu neće dozvoliti da formira vladu. Big Band Radio Televizije Srbije nastupa večeras u Domu kulture u Gračanici. Koncert pod nazivom Balkan Soul promoviše njihov najnoviji album. Na repertoaru će biti tradicionalne pesme naših krajeva, folklorno nasljeđe posebno aranžirano za veliki džez orkestar. In memoriam. Proslavljeni odbojkaš Dejan Brđović iznenada je sinoć preminuo u 49. godini. Bio je kapiten reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije i za nacionalni tim je odigrao 300 utakmica, a osvojio je bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine. Mesto i vreme sahrane bit će naknadno objavljeni. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Podgorici od domaće budućnosti 54-68 u poslednjoj utakmici 15. kola Jadranske lige. Podgoričani su tako zadržali prvo mesto na tabeli i sada imaju skoro od 13 pobjeda i 2 poraza, dok je tim Dejana Radonjića pretrpeo 4. poraz u sezoni i sada je 3. na tabeli iza budućnosti i CDVite. Kalendarski prvog dana zime, jutro će biti maglovito, a dan pretežno sunčan i topao. Najviša temperatura do 16, u Beogradu oko 10 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 3 stepena, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu 1, u Beogradu 2 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 8, a najtoplije je u Negotinu 11 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić. Prvi sneg.
U sobi je bio polumrak. Mala lampa u obliku globusa vrtila se oko svoje ose i pokazivala kontinente i mora. Pored prozora je sedeo dečak i gledao kako lete lagane pahulje prvog snega.
Marko, šta radiš?
Tato, uplašio si me. Mogao bi da naučiš da kucaš.
O, izvinite. Šta radiš ovako kasno?
Razmišljam i gledam kako pada sneg.
Šta te muči?
Marko je malo oklevao, pa onda ustao sa stolice i seo pored oca na krevet.
A imam domaći iz srpskog i ne znam kako da ga uradim.
Zašto si čekao do sada?
Razmišljao sam, mislio sam da će mi nešto pasti na pamet ako budem gledao kako pada snijeg, ali nije pomoglo.
Sastav?
Da, tema je doživljaj sa sankanja. Nisam se sanko već ko zna koliko, mnogo godina.
Ajde, ajde, ne preteruj, ne može da bude mnogo godina. Pa, upravo si, u stvari, prošle godine nismo išli na sankanje.
Stalno si bio umoran, a onda više nije bilo snega. Setio si se sanki na proleće. Sneg pada zimi, samo da znaš.
Tako je, izvini.
Marko, otac, već obučen u pižamu i spreman da skoči u krevet, malo se zamislio, pa onda ustao i uzeo sina za ruku.
To ne sme da se ponovi. Ajde, spremi se, idemo na sankanje.
Sad? Pa mama će da nas ubije.
Dečak je skočio, otrčao do plakara, svlačeći se usput i za dva minuta bio je umotan u šal i obučen za šetnju po severnom polu. Napolju je bilo mirno, nije duvao vetar, a pahulje su igrale gde god biste pogledali. Otac i sin su ušli u kola, ubacili sanke i zaputili se ka najvišoj nizbrdici u gradu. Već je bilo 11:30 kada su stigli. Okolno ulično svetlo, brdo pod snegom, mesec koji je motrio na pahulje, sve je izgledalo kao u bajici. Marko je vukao sanke, valjao se po nežnom belom pokrivaču i grudvao oca. Uskoro su mu se pridružili jedna crno-bela čupava kuca i njena tri šteneta. Marko ih je vozio na sankama, a oni su padali, ustajali, trčali i pokušavali da ujedu pahulje.
Baš sam se lepo proveo.
I ja. Možemo sutra da dođemo ponovo. I preko sutra, sve dok ima snega.
Tačno je 7:09. Dobro jutro, slušate Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan, počeo je drugi sat naše emisije. Ovog 22. decembra stiglo nam je zimsko godišnje doba. Zanima nas i kakva je dugoročna vremenska prognoza. To ćemo čuti od meteorologa Nedeljka Todorovića. Iz Novog Sada nam stiže jedna priča o jednoj ambasadorki našeg preduzetništva, odnosno ženskog preduzetništva. U pitanju jutra razgovaramo o tome, to je tema koja je ponovo aktualna, koja ostaje da bude aktualna, o tome kako da ubrzamo privredni rast, pa možda i pronađemo odgovor na pitanje kada će nam biti bolje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati.
Nikad ne moj plakati zbog ljubavi.
Prema poslednjim merenjima, najtopliji dalje u Negotinu 11 stepeni, 5 u Zaječaru, 3 u Beogradu i na Crnom vrhu, 2 u Kragujevcu, 0 Novi Sad, Zrenjanin, minus 1 Valjevo, minus 2 Niš, Kraljevo, Zlatibor, Kopaonik, minus 4 Leskovac, minus 8 stepeni je u Sjenici. Kao što smo već čuli, zima je na severnoj zemljinoj polulopti stigla jutros u 5.48 na južnoj, u isto vreme počelo je proleće. Naravno, nas zanima kako će biti vreme, barem ovih prvih dana, kao i to da li će prema dugoročnoj prognozi zima biti oštra ili blaga. Na našoj telefonskoj vezi je meteorolog Nedeljko Todorović, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta kaže dugoročna prognoza? Kakva će biti ova zima za sada?
Pa, odmah da kažem, baš nema pouzdane metodologije kojom bi tvrdio za baš celu zimu, ali s nekom određenom verovatnoćom bi moglo da se proceni. Pošto u meteorologiji ceo decembar je zimski mesec, pored januara i februara, znači mi smo već, ajde da kažemo, na izmaku prvog meseca zimskog. Vremenske prilike ne podudaraju se baš tačno sa ovim astronomskim, pošto je danas u astronomskom smislu počela zima. Dakle, glede sudeći prema ovom prethodnom mesecu koji je na izmaku, a i u razvoju vremena ukazuje da bi to bilo i bar u prvoj polovini januara, nema ozbiljne zime u našim krajevima. Pored ovih slabih jutarnjih mrazeva, jedino što je ovako zimska pojava značajna, to je pojava magle. Česta pojava magle unazad nekih 20 dana i bit će ih narednih bar još jedno 7-8 dana, znači praktično do kraja godine. U tim mestima gde se magla duže zadrži, a to je pre svega područje Vojvodine, pa i Beograda i pojedine kotline u brdsko-planinskom predelu Srbije, zbog te magle temperature, one maksimalne dnevne temperature su nešto niže, inače generalno, a u onim sunčanim predelima, znatno toplije, od narednih dana čak i do 15-16 stepeni i pogotovo u planinskim predelima sunčano prijatno vreme. U tom smislu, znači, nema nekog jačeg zahlađenja i na oblačenja koje bi donelo i ozbiljne padavine, pre svega mislim na sneg, ako bude to će biti nešto malo kiše, postoji neka malo vratnoća sad početkom januara da dođe do na oblačenje i da bude malo i kiše i snega, ali mislim da je malo vratnoća da se zabeli tlo, bar u nižim predelima, u planinskim bi moglo da bude.
Dakle, u nižim predelima za novu godinu neće biti snega, prema sadašnjoj prognozi.
Da, da, znači vrlo je mala šansa. Ide jedno blago zahlađenje 31.1., ali padavine su vrlo slabe, tako da mislim da nema nekih za sada velike vratnoće da se zaberi tlo, ali bi bilo hladno, mislim ne izuzetno hladno, nego hladno vreme sa temperaturom, hajde kažemo, novogodišnje noći oko 0 stepeni.
Nedeljko, zadnje dve nedelje često je maglovito vreme, rekli ste da će to biti i narednih dana, tako? Koliko uopšte na tu pojavu magle utiče, recimo, zagađenje vazduha?
A utiče samo u velikim gradovima kao što je Beograd, ima nešto više industrijskih objekata, grejanja, ovih toplana, grejanja, znači saobraćaja, ali nije to toliko izraženo baš u ovom prethodnom periodu. Magla je mnogo češća gledajući dužinu trajanja i čestinu pojave u Vojvodini po kotlinama, kao što su na primjer od Požega pa Vranje ili na visoravnima kao što je Sjenica na Pešteru. Znači tamo gde su niži predeli, gde se sliva taj hladan vazduh i tamo je mnogo češća pojava magme, a u Beogradu i pored toga, pošto smo tu na periferiji, tamo kaže Panonske nizije, magla je normalno redovna pojava, ali u ovoj situaciji aerozagađenje nema neku presudnu ulogu u tom smislu. Inače poznato je da u velikim gradovima, velikim svetskim gradovima, pogotovo gde nije regulisano ispuštanje gasova, to jest čestica iz izvora loženja i tako dalje, da se onda magla pojačava i stvara se takozvani smog, to jest kombinacija dima i magle. Ali u Beogradu nije to toliko izraženo ovih dana.
Da, juče je se pojavila i neka vest da je Sarajevo, što se tiče tog zagađenja vazduha, bio jedan od najzagađenijih gradova.
Jeste, jeste. Jes. Da, Sarajevo je poznato po tome. Pre svega to što se Sarajevo nalazi u Kotlini. Svuda okolo su brda, nema vetra, nema strujanja i sve što izađe iz ložišta, saobraćaja i tako dalje ostane u toj Kotlini, a plus zbog karakteristika vremena, hoću reći pri ovako visokom pritisku, kad nema vetra, magla je maltene obaveza prateća pojava i znači najznačajnija pojava, tako da sve Kotline, kao što sam rekao, Požega ili kod nas Trbi po Kotlinama, je slično i u Sarajevu, samo je Sarajevska Kotlina još izraženija u tom smislu, to što su okolo viša brda i planine i onda nema strujanja i taj sav vazduh sa zagađenjem koje napravio od ljudske strane ostaje u toj Kotlini i onda je magla značajno izraženija i evo kažem, eventualno koncentracija tih čestica je daleko viša da možda magla i nema.
A u isto vreme, naravno, na planinama vazduh je čist, a zadnjih dana često upravo, i sunčano.
Da, upravo tako. To je karakteristika, znači, vremenske prilike sad u ovim zimskim mjesecima kad je takozvani anticiklon, znači kad je visok pritisak. Inače, da kažem, kad je leti, to je u toplom delu godine anticiklon, visok pritisak, onda je stabilno, sunčano, toplo vreme. Međutim, u zimskim mjesecima taj isti anticiklon, taj tip vremena, on donosi stabilno vreme, ali zato tako stvara takozvanu temperaturnu inverziju kada je u nižim slojevima, u radnicama, po kotlinama hladnije, česta pojava magle, a na planinama sunčano i prijatno i toplo dane.
Nedeljko, mnogo vam hvala na svim ovim podacima. Hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Prijatno. Za naš program javio se meteorolog Nedeljko Todorović. Govorili smo o vremenskim uslovima, o tome kad nas očekuje sneg. Eto, čuli smo kakva je trenutna neka dugoročna prognoza. 7:20.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Članstvo u Evropskoj uniji nema bez članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Dokle smo stigli u pregovorima i šta je kamen spoticanja? Gosti emisije su dr. Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja, Igor Novaković iz ISAC fonda i Tatjana Beuk-Pirušić iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Pasa. Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yeah.
Sada je 7:29.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine završili su rad kasno sinoć, a danas će debatovati o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Parlament je juče za novog tužioca za organizovani kriminal izabrao advokata iz Čačka, Mladena Nenadića. Ispred vlade Srbije i u više gradova u Srbiji sinoć su održani protesti novinara koji očekuju da premijer Aleksandar Vučić ispuni obećanje i smeni ministra odbrane Bratislava Gašića. Potpredsednik vlade Ivica Dačić ocenio je da je poziv predsednika Tomislava Nikolića da se o sadržini poglavlja 35 o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotrebana. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP najavili su da će od predsednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku tražiti još vremena za dogovaranje. In memoriam proslavljeni odbojkaš Dejan Brđović iznenada je sinoć preminuo u 49. godini. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Podgorici od domaće budućnosti 54-68 u poslednjoj utakmici 15. kola Jadranske lige. Vreme. Kalendarski prvog dana zime jutro će biti maglovito, a dan pretežno sunčan i topao. Najviša temperatura do 16 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni. Trenutno je najtoplije u Negotinu 11 stepeni, 3 u Beogradu, 2 u Kragujevcu, minus 1 u Valjevu, minus 2 u Nišu, minus 8 stepeni u Sjenici. Bile su to vesti jutra. A u nastavku jutarnjeg programa govorimo i o sportu, detaljnije u sportskoj hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Nadmetanja u odbojkaškom kupu Srbije bliže se kraju. Večeras
obeležio i 50 godina postojanja univerziteta.
Večerašnji novogodišnji koncert kad počinje?
20 sati, hol univerziteta u Nišu.
Govorio je Miroslav Jović, direktor Studentskog kulturnog centra. Gospodine Joviću, hvala vam lepo.
Hvala vama. See you move, move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move.
Talasa karavana. Poslednje istraživanja pokazuju da je Aleksandar Vučić sve popularniji kod mladih.
Pa šta će, deca nemaju iskustva. Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da će Srbija do 2020. godine biti deo Evropske unije.
Ako ništa drugo, ono rezervni deo. Da bi ostvarila pravo na dečiji dodatak, Zambijka koja je udata za Nišliju mora iz Zambije da donese jedan dokument u roku od 2 nedelje.
Sreća pa joj nisu tražili da nabavi neki papir od naših državnih organa. Više stotina građana Skoplja sa transparentima i gas maskama protestovalo je ispred gradske skupštine zbog alarmantnog zagađenja vazduha.
Ruku na srce, i u Srbiji se sve teže diše. Transrodni sudija izabran je protekle nedelje u kanadskoj provinciji Manitoba, čime je postavio rekord, postao je prvi transrodni sudija u Kanadi.
Srbija je otišla korak dalje. Kod nas je poligraf postao sudija broj 1.
Mnogo brže idu od politike. Mi smo imali samoupravljanje, pa tranzicija, pa sada će poglavlja, u stvari ljudi radi. Što rekao na jedan, ne pominje ime, u Beogradu se ipak nešto mulja.
A ovde u unutrašnjosti, pa šta u Kraljevo se radi? Niti vozovi, niti putevi, avion dođe, ne znam, Lađevce kada ga otvaraju i tako. Kako da odveze, šta da radiš?
Znači prvo mora
jednom,
da se radi na infrastrukturi.
Jednom da u Kraljevu, tu je ciglana napravljena dok je malo zemlje, više nema zemlje tu. Treba se uvozi iz Koreje, ne znam, i Turska. Znači nema manovrom, sad se tako kaže, kod manovroma. Fabrika vagona, znate kakvi se vagoni prave sada? Ne tuče se macolovi, vari se to.
Znači treba unaprediti proizvodnju i treba izgraditi infrastrukturu, ulagati u to.
I treba kapital, imamo znanje u svetu, imamo 5-6 miliona Srba u svetu.
Eto, još jednog od predloga. Hvala što ste nam se javili, prijatno. Govorili smo o tome kako ubrzati privredni rast, kako postaviti privredu na zdrave noge. Bilo je to pitanje jutra Radio Beograda 1. 7 časova i 48 minuta. Osam i po minuta, ostalo je do 8 časova. Slušate Radio Beograd 1. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta odvija se bez zastoja na putevima prvog i drugog reda u Srbiji. Vremenske prilike će tokom dana biti naklonjene vozačima, jer prema rečima meteorologa temperature će se u nekim krajevima kretati oko 13. podeoka bez padavina. Sve to je saopštio Automoto Savez Srbije, koji skreće vozačima pažnju na maglu, najviše u jutarnjim i večernjim satima, koja u mnogome smanjuje vidljivost i zahteva dodatni oprez u vožnji. Podsećaju iz Automoto Saveza Srbije da kako još uvijek nemamo svetlosna upozorenja, a ni portale koji na vreme upozoravaju vozače da nailaze na maglu, vozačima se savjetuje da smanje brzinu kako bi na vreme mogli da reaguju i zaustave vozilo zbog nižih jutarnjih temperatura. Postoji mogućnost stvaranja poledice i leda i navodi se da je upotreba zimske opreme obavezna. Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. Godišnje priznanje za rezultate u oblasti ravnopravnosti polova pokrajinska vlada je ove godine dodelila preduzetnici Kseniji Vlaović iz Novog Sada. Od skora Ksenija Vlaović je i naša ambasadorka Dana ženskog preduzetništva koji se obeležava pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Sa porodicom je pre više decenija osnovala sada već renomiranu štampariju u kojoj je izvršena direktorka, pa je nekako i logično što je predsednica Vojvođanskog udruženja preduzetnica. Ona na delu pokazuje šta znači biti žena preduzetnik. O tome je razgovarala sa našom Bojanom Karavidić.
Prilikom uručenja godišnjeg priznanja za rezultate u oblasti ravnopravnosti polova koje dodeljuje pokrajinska vlada, u obrazloženju piše da je Ksenija Vlaović svojim aktivizmom postigla značajne rezultate u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce u oblasti preduzetništva i javnog života, te pružila dragocenu podršku inicijativama za osnaživanje žena iz posebno ugroženih grupa u Vojvodini. Kontinuirano je doprinosila razvoju demokratskih procesa u društvu, a da je prepoznatljiva i u međunarodnim okvirima, govori to što je postala ambasadorka Dana ženskog preduzetništva pri Ujedinjenim nacijama. Na pitanje šta znači reč preduzetnik, jednostavno odgovara.
Sama reč kaže preduzeti nešto u svom životu da bi se živjelo bolje.
A šta ste vi tu preduzeli?
Preduzela sam da sam našla sama svoj posao, da sam sretna što radim taj posao i svaki dan preduzimam nešto da bih živjela bolje.
Koliko je teško osnivati nešto i počinjati? Znači, počinje se od malog, stiže se, pretpostavljam, do malo većeg. Znači, kakav je bio taj put?
Svaki početak je težak, ali tako je. Uvek je teško, uvek treba podrška. To je ono na čemu mi radimo, da što više žena dobije podršku i institucionalnu i društvenu i da se osvesti naprosto da bi im bilo lakše kada započinju svoje. Jer one jesu pokretačka snaga i one su te koje mogu da osnivaju preduzetničke radnje i da pokreću privredu u svim državama i u svetu i u regionu i kod nas.
Pretpostavljam da treba znati zakonodavstvo. Kako ste vi pratili te zakone, propise da biste bili preduzetnica?
Postoje mnogo udruženja, razne institucije koje omogućavaju ženama. Nacionalna služba za zapošljavanje ima određene kurseve za one koji žele da postanu preduzetnici, dobijaju ona osnovna znanja i dobijaju znanja gde mogu posle da ih prošire kada se u te preduzetničke vode otisnu. Zakonodavstvo je svuda široko, vi imate posle kada polako, vi morate svakoga da pitate za onaj deo posla za koji je zadužena, vi se bavite svojim.
Koliko vam je porodica pružila podršku? Da li je porodica s vama ili radi...
Moja porodica je preduzetna cela, tako da je uvek bilo inicijative sa svih strana, a bilo i podrške uzajam.
U stvari bi se moglo reći onda da je to family business, na čemu je zasnovana recimo italijanska privreda.
Otprilike da, zato što ukoliko vi imate slučajeva i da žena ima svoj, a da muž ima svoj biznis, ali uglavnom imate primere gde kada žena krene biznis koji se ispostavi da je isplativi, jer u biznisu nema naprosto sentimenta, onaj koji brže raste i koji više donosi boljitka samoj porodici, na tom posle cela porodica naprosto preraste u jedan porodičan biznis.
I šta biste mogli da kažete, koje su ta udruženja koja mogu da pruže pomoć ženama koje žele da se opisnu u preduzetništvu?
Postoje razna poslodavačka, ali recimo konkretno u Novom Sadu imate Unija poslodavaca Vojvodine koji izuzetno dobro radi, koja svojim članovima šalje sva moguća u regulativu. Upravo tu možete da se raspitate o svim stvarima. Nacionalna služba takođe, mislim da se tamo ode. Postoji Vojvođansko udruženje preduzetnica, znači postoje razna gde može da se dođe do informacije kako započeti.
Kad govorimo o Srbiji,
poslovno udruženje žena, koje je najveće na ovoj teritoriji i u Srbiji, ima najviše članica i koje, mislim, ima svoj sajt, pruža veliku podršku ženama. Da li biznis ima kraja? Da li preduzetništvo ima kraja?
Nema, ni dan jednog preduzetnika nema kraja.
Ksenija Vlaović, novosađanka preduzetnica koju ste upravo čuli, spada u grupu onih osoba, ne samo žena, koje ne prestaju da se obrazuju i uče. Odskoro je i baka dečaka Mateje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije nastavlja danas rad načelnom raspravom o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu i predloga zakona o zaštiti zemljišta. Prethodno poslanici su izabrali advokata iz Čačka Mladena Nenadića za novog tužioca za organizovani kriminal. Tužilac za ratne zločine nije izabran, jer ni jedan od pet kandidata nije dobio potreban broj glasova. Zakon sada nalaže republičkom tužiocu Zagorki Dolovac da do 1. januara postavi vršioca funkcije tužioca za ratne zločine. Na toj funkciji biće do izbora novog tužioca najviše do godinu dana. Potpredsednik vlade Ivica Dačić ocenio je da je poziv koji je predsednik Tomislav Nikolić uputio da se o sadržani poglavlja 35 o Kosovu pita šta misli Srpska pravoslavna crkva potpuno nepotreban. Dačić je za list danas rekao da te pregovore vodi premijer Vučić i da je on više puta razgovarao sa predstavnicima crkve i svim društvenim faktorima. Podsećamo, Nikolić je rekao da posle otvaranja poglavlja o Kosovu očekuje da se o tome oglase i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti. Otpravnik poslova Srbije u Atini Branko Lazarević, optužen za odavanje policijskih informacija članovima Šarićevog klana, bit će vraćen u zemlju u januaru, odmah po stupanju na dužnost novog ambasadora, piše list Politika. Politika podsjeća da je Lazarević nekadašnji šef kabineta Ivice Dačića, dok je on bio ministar policije, a u diplomatskoj službi u ambasadi Srbije u Grčkoj nalazi se 5 godina. Na mesto konzula postavljen je početkom 2012. a posao otpravnika poslova obavlja poslednje 2,5 godine. Hrvatska ni posle 45 dana nije dobila novu vladu, a glavni pregovarači koalicije Most i SDP su najavili da će od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na današnjem sastanku tražiti još vremena za dogovaranje. Prethodno je koalicija okupljena oko HDZ-a objavila da neće ući u tripartitnu vladu. Španski premijer Mariano Rajoy rekao je da je dobio demokratski mandat da pokuša da formira vladu koja će njegovoj zemlji dati političku stabilnost u naredne 4 godine. Španska socijalistička partija i levičarski pokret Podemos tvrde da mu neće dozvoliti da formira vladu. Big Band Radio Televizije Srbije nastupa večeras u Domu kulture u Gračanici. Koncert pod nazivom Balkan Soul promoviše njihov najnoviji album. Na repertuaru će biti tradicionalne pesme naših krajeva, folklorno nasljeđe posebno aranžirano za veliki džez orkestar. In memoriam. Proslavljeni odbojkaš Dejan Brđović iznenada je sinoć preminuo u 49. godini. Bio je kapiten reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije i za nacionalni tim je odigrao 300 utakmica, a osvojio je bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine. Mesto i vreme sahrane bit će naknadno objavljeni. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Podgorici od domaće budućnosti 54-68 u poslednjoj utakmici 15. kola Jadranske lige. Podgoričani su tako zadržali prvo mesto na tabeli i sada imaju skor od 13 pobjeda i 2 poraza, dok je tim Dejana Radonjića pretrpeo 4. poraz u sezoni i sada je 3. na tabeli iza budućnosti i CDVite. Kalendarski prvog dana zime, jutro će biti maglovito, a dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura do 16, u Beogradu oko 10 stepeni. U Nišu je minus 2 stepena ovoga jutra, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu plus 2, u Beogradu 3 stepena. I dalje je najhladnije u Sjenici minus 8, najtoplije je u Negotinu 11 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Emisija u kojoj smo govorili o promjeni ruskih ženskih prezimena, kao što su Plisetskaja i Plisetska, odnosno Ulickaja i Ulicka, morali smo da završimo pre nego što sam stigla da pitam šta to znači kada se kaže da postoji supletivan odnos oblika i šta je onomastika. Evo, zapisala sam celu rečenicu. Sadašnja gramatička situacija sa ruskim imenima opisuje se kao priznavanje nepotpuno ostvarenog dubletizma, u stvari supletivnog odnosa oblika, što u onomastici nije nimalo retko.
Supletivni su oni oblici promenjivih reči koji se grade dopunjavanjem, a ne dodavanjem nastavaka za oblik na gramatičke osnove. Takvi supletivni oblici nekad se delimično, a nekad potpuno razlikuju od sistemskih oblika, a zasnovani su na značenjskim odnosima. Recimo, od imenice čovek množina glasi ljudi. Pridev dobar ima supletivni oblik poređenja bolji, glagol biti u prezentu dobija oblik jesam, mene je supletivni genitiv zamenice ja. Isto je i sa imenicama brat braća, dete deca, tele, telad. To su reči koje imaju različit koren, a u promeni isto osnovno značenje.
Srpski na srpskom.
Da nema supletivnih oblika, govorili bismo čoveci, dobri i zli, mali i veliki, to mi je jasno. To mi je jasno, ali ne razumem šta će nam supletivni odnos kod ruskih ženskih prezimena. Ko se ne razume u pravopisne odredbe, misliće da je nepismen onaj ko u nominativu upotrebi oblik Plisetskaja, a posle kaže Plisetske, Plisetsku, Plisetsko. Da sam ja pisala pravopis, sve bih to pojednostavila. A šta beše onomastika, mislim, to pravopisci moraju da znaju.
Onomastika je, prema definiciji u velikom rečniku stranih reči i izraza, grana nauke o jeziku koja izučava nastanak i značenje vlastitih imena. Njeno drugo značenje odnosi se na ukupnost vlastitih imena koja se pojavljuju na nekom području i može se zvati i onomatologija.
Srpski na srpskom.
A onomatomanija je kada se neko preterano bavi imenima i rečima, recimo ovako kao ja, pa stalno zapitkujem. Kad već govorimo o imenima i onomastici, zanima me kako se pišu nadimci i dvostruka prezimena. Sa crtom, sa crticom ili bez njih?
Za razliku od prethodnog pravopisa, u posljednjem iz 2010. godine pravopisna preporuka glasi da se crta ne piše ispred nadimka, bilo da se on navodi posle imena ili posle prezimena, kao ni u dvostrukim ženskim prezimenima. Udvojena muška prezimena također se pišu odvojeno i pritom su oba promenljiva, a pišu se sa crticom samo ako je prvo prezime nepromenljivo, kao kod Mihajla Polit Desančića. Strana dvostruka prezimena, bez obzira na to da li je prvi deo promenljiv ili ne, pišu se odvojeno, mada je pod uticajem izvornog pravopisa kod nekih uobičajeno i pisanje sa crticom. Na primjer, Toulouse-Lautrec, Saint-Simon, Rimski, Korsakov. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sada je 8 časova i 10 minuta. Slušate Radio Beograd 1. Počeo je treći sat našeg jutarnjeg programa, a do 9 časova govorimo o tome da putnici gradskog prevoza u Beogradu od ponedeljka, od juče, mogu da kupuju karte i putem mobilnih telefona. Čućemo šta sve donosi taj novi način plaćanja. U Muzeju nauke i tehnike biće otvorena izložba Jugoton istočno od raja, tako glasi njen naziv. Posvećena je prvoj i najvećoj muzičkoj izdavačkoj kući sa prostora bivše Jugoslavije. Najavit ćemo i koncert Akademskog hora Studentskog kulturnog centra u Nišu. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have caught
talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Osam je časova i 15 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima i dalje je najtoplije u Negotinu 11 stepeni, 6 u Zaječaru, 3 u Beogradu i na Crnom vrhu, 1 u Kragujevcu, 0 u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, minus 1 u Valjevu, Nišu, Kopaoniku, minus 2 u Kraljevu, minus 3 na Zlatiboru, minus 8 stepeni u Sjenici. Pre nego što nastavimo, evo jedne vesti. U jednom sudaru u Beogradu na Zelenom vencu, na autobuskoj okretnici na Zelenom vencu, jutro su se sudarila dva autobusa, u toj nesreći ima i povređenih, rečeno je u Beogradskoj hitnoj pomoći. Portparol hitne pomoći Nada Macura rekla je da je ta služba primila poziv nešto pre pola osam, da su ekipe na terenu i da prema nezvaničnim informacijama ima povređenih. Do nesreće je došlo kada su se dva autobusa sudarila kod stanice linije 72. Od juče korisnicima gradskog prevoza u Beogradu stoji na raspolaganju nova opcija plaćanja, kupovina karata putem mobilnih telefona. Na našoj telefonskoj vezi je Aljoša Dragaš, direktor sektora za podršku korisnicima u Bus Plusu. Gospodine Dragaš, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Pa evo najpre, koje vrste telefona, odnosno programa, aplikacije, šta je potrebno da imaju korisnici kako bi na ovaj način plaćali kartu u gradskom prevozu?
Da. Kao prvo sam htio da kažem da je Beograd jedan od rijetkih gradova u svetu koji podržavaju ovakav vid plaćanja pomoću NFC tehnologije, znači kao što su London, Shenzhen i odnedavno Barcelona. I u nekoliko gradova je još u fazi testiranja, kao što je Madrid, Montreal, Toronto. Da bi se ostvarila ova mogućnost plaćanja javnog prevoza, korisnik treba da ima telefon koji podržava NFC tehnologiju. Trenutno imamo saradnju sa Telekomom Srbija i za sada je mogu koristiti prepaid i postpaid korisnici MTS-a koji imaju telefone sa ovom tehnologijom. i verziju Android operativnog sistema 4.4 i novije, znači KitKat ili novije tehnologije.
Da li je karta onda jeftinija, odnosno koliko ona košta sad putem ovog novog načina plaćanja?
Karta je osnovna karta od 89 dinara, osnovna vremenska karta od 89 dinara je putem ovog načina plaćanja 10 dinara skuplje, znači 99 dinara. Ono što želim da napomenem da je ovaj vid plaćanja, da kažemo, prvenstveno namenjen onima koji jako retko koriste prevoz ili onima koji u tom trenutku ne posjeduju ili su zaboravili svoju bus plus karticu, tako da mogu da se kupe za sada samo osnovne vremenske karte od 90 minuta.
Na koji način se očitava karta onda?
Kao prvo, korisnik ovog telefona mora da instalira aplikaciju MTS Center preko Play Store, znači treba da instalira tu aplikaciju i zatim da izvrši odabir osnovne vremenske karte koju želi da kupi. Naplata će se izvršiti zaduženjem prepaid ili postpaid računa korisnika, nakon čega operator šalje SMS poruku kao potvrdu o uspješnoj kupovini karte. Takvu kartu korisnik može da iskoristi u naredna 24 časa i ona se dobije tako što korisnik nakon što je kupio tu kartu očita svoj telefon prislanjen na zadnju stranu telefona na validator, pri čemu treba da napomenem da telefon prilikom korišćenja mora da bude otključan, ekran uključen i da bude upaljena NFC tehnologija, odnosno da bude aktiviran na usluge NFC.
I gde mogu da se preuzmu ove aplikacije koje su neophodne da se instaliraju na telefon?
Znači, korisnici Android telefona mogu da preuzmu aplikaciju na Play Store-u, znači naši korisnici koji ima Android već znaju o čemu se radi, tamo će naći pod MTS Centar će naći tu aplikaciju i jednostavno će da je skinu sa interneta i kad jedno postave mogu stalno da je koristiti.
Ima li nekih informacija o tome kako se juče, prvog dana uvođenja, pokazao ovaj novi način plaćanja?
Pa juče je počelo, doduše još uvijek nisam dobio nikakvu, pošto radim u korisničkom centru gdje imamo i naš call centar, za sada nemamo još uvijek reakcija niti pozitivnih niti negativnih, znači nije bilo primjedbi vezano za korištenje, tako da nadam se da je za sad sve u redu.
U svakom slučaju to je jedan savremeniji i brži način plaćanja i praktičniji. Gospodine Dragaš, hvala vam što ste govorili za naš jutarnji broj.
Na čemu.
Prijetno. Naš sagovornik bio je Aljoša Dragaš, direktor sektora za podršku korisnicima u Bus Plusu. Govorili smo o novom načinu plaćanja karata u gradskom prevozu u Beogradu putem mobilnih telefona. Sada je 8:21.
Bury us, I got you, I got you. myself I lose it all.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Gost jutra.
Muzej nauke i tehnike u Beogradu danas se otvara izložba posvećena prvoj i najvećoj muzičkoj izdavačkoj kući sa prostora nekadašnje Jugoslavije, Jugotonu. Izložba pod nazivom Jugoton istočno od raja od 1947. do 1991. Zbog toga evo jutra sa nama Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada je otvaranje izložbe danas i do kada ona traje?
Da, evo, izložba se otvara danas u 18 časova, a trajaće sve do kraja marta sledeće godine.
Kome je ona namenjena? Pretpostavljam da je publika, ona publika koja pamti ono nekadašnje slavno vreme Jugotona, do duše muzičke izdavačke kuće koja danas postoji u Zagrebu pod nazivom Croatia Records.
Pa, izložba, kako da vam kažem, jeste, nosi tu jaku notu jugonostalgičnosti. S jedne strane, ona je prosto onih koji se sećaju i koji su odrasli recimo 80-ih i još uvek se sećaju svega toga, izdanja njihovih. Ona jeste, bez obzira što je, da kažem, fabrika i cela bila smeštena u Zagrebu, ona je nekako zajedničko nasleđe svih zemalja bivše Jugoslavije, jer samo da se podsjetimo, nisu samo za Jugoton izdavali izvođači iz Hrvatske, nego već i Srbije, naravno, iz cele Jugoslavije. A izložba, s jedne strane, naravno, komunicira sa tim ljudima koji već znaju upoznati s priču, s druge strane, naravno, je prilika svim mlađim ljudima da se u stvari upoznaju sa delom nekog naše istorije koja je bila i užasno uticajna, da kažemo, na širi kontekst cela izložba nosi, a i ceo Jugoton je u stvari kreirao, da kažemo, mnoge generacije mladih, uticao na njih. Zašto je bitno sad, zašto da to pominjem? Pa, mislim, ako se malo uđemo u istoriju, da kažemo sad malo dublje zađemo, onda moramo pomenemo tu 50. godinu, tu sednicu KPU, kad se do tada, recimo, sva ta neka zabavna muzika koja je imala notu utice sa zapada nazivala šundom. Te 50. godine, kažemo, Jugoslavija se otvara ka nekoj novoj muzici, ka nečem novom. Naravno, mi kažemo muzika, ali to nije bila samo muzika, to je, naravno, kroz muziku se provlačilo pevača, čitav uticaj načina života sa zapada koji je uticao na Jugoslaviju. Sećamo se da za razliku od svih ostalih članica istočnog bloka Jugoslavija bila najnaprednija i najbliža zapadu. I
najotvorenija.
Najotvorenija i to je ono u stvari Jugoton, koji, kroz Jugoton se ta cela priča otvaranja ka zapadu i s jedne strane koja je uticala na sve, on, da kažemo, proizvod svega toga je u stvari taj neki novi talas, da kažemo, ako gledamo ono najkvalitetnije što je izdato za Jugoton, da kažemo, referentnije u svetu, jeste taj novi talas 80-ih koji je, da kažem, danas od strane mnogih muzičkih kritičara priznat kao najkvalitetnije nešto van Engleske što je proizvedeno u toj sferi, da kažem, muzike, naravno, panka, novog talasa i tako dalje.
Izložba je prvo bila otvorena u Zagrebu, sada se preselila u Beograd. Ko su njeni autori?
Jeste, izložba je premijerno prikazana u Zagrebu krajem prošle godine, u decembru se i završila. Autori su, u stvari, čitava ideja za izložbu nastala od Sanje Bahra Krištofić i Marije Krištofića. Samo ste podsjetim zašto baš oni. Oni su dizajneri, arhitekte, oni su i dizajneri omota, to je ono što je jako bitno. Oni koji su 80-ih kreirali omote za Jugoton. Tako da su oni, kažem, u čitavoj priči i bili, tako da su oni i došli na ideju da se prosto ta priča predstavi kroz izložbu, a kao logični partner u celoj priči se našao Tehnički muzej u Zagrebu, jer kada je Jugoton 91. privatizovan, znači sve mašine iz proizvodnog procesa su završile u muzeju, sačuvane. Na taj način, da kažem, što se tiče arhitekture i vizualne kulture, pokrivaju Sanje i Mario, a što se tiče tehničke strane mašina, to pokriva Tehnički muzej Zagreb.
Omot i mašine za proizvodnju, to je ono što će biti prikazano u Muzeju nauke i tehnike.
Jeste. Znači, bit će prikazano preko 150 omota ploča. Naravno, ti omoti su izabrani, ne kažem, izbor je bio čisto dizajnerske strane, ne prema izvođačima, ne prema tiražima, jeste, svi se sećamo da je zaista, Jugoton ima milijonski tiraž, ali to zaista nije bitno. S ove strane, ne kažemo, čisto ona, kažemo, umetnička strana, dizajnerski, znači, ti omoti, znači, te dijamantske zlatne ploče, te nosioci, onda žuna, ta ptica, ona koja se dodeljivala kao nagrada, zatim arhitektonski planovi, kako je u stvari bitna i ta zgrada Nova Jugotona koja je 63. godine napravljena, koja u stvari pruža, da kažemo, okruženje za ljude koji su radili njoj, koje se danas podrazumeva kad mi govorimo, recimo, o nekom modernom, savremenom preduzeću kao što je Google. Znači, samo ta zgrada Jugotona nije bila samo proizvodni proces za radnike, nego je to bilo, naravno, tu je bila i ambulanta, tu je bio i razne mesta za druženje, parkovi, sportska igrališta i tako dalje. Znači, ceo taj koncept Jugotona u stvari bio jako savremen, naravno, ultra savremen u to vreme. A ovaj treći deo je posvećen tim mašinama, to je u stvari kroz te 23 mašine i uređaj u stvari prikazan deo proizvodnog procesa gramofonskih ploča i audio kaseta.
Da, ono što su nekada bili jako, jako popularni nosioci zvuka, koji su, boga mi, i trajni nosioci zvuka, i dan danas kasete možemo da slušamo, audio kasete i gramofon, iako...
I ploče, da, i koje ploče, se vraćaju ploče, sad ponovo, da.
Da, mada kasete se ne vraćaju, ne prodaju se više.
Ne, to je da. Stala proizvodnja, ali sad kad pogledam sa strane, jako su kratko trajali. 71. je snimljena, recimo, prva kaseta u Jugotonu, ali evo, vidim, ne smo 2000. Da, su nestale,
81. Da. Da li postoji neki prateći program, šta sledi posle otvaranja izložbe?
Pa jeste, ideja jeste, bila sa ovom čitavom priču koja je jako zanimljiva i široka što se tiče, naravno, konteksta koji zahvata. Tako da smo mi planirali od 20. januara svake srede, kreće taj klub sredom, da kažem, koji će biti u formi okruglih stolova, tribina, razgovora, da kažemo, ne predavanje, ne toliko, da kažem, šturo, i na kojima će prisustvovati svi oni bitni ljudi koji su ili učestvovali ili bili vezani za Jugoton, ili za neke savremene tačke razmišljaju o tome. Znači, to su muzički kritičari, izvođači, dizajneri, umetnici itd.
I za kraj razgovora da vas pitam, šta nam preporučujete još da vidimo u Muzeju nauke i tehnike koji se nalazi kod GSP u Beogradu?
Jest, za one koji ne znaju, to je ugao Dobračine i Skenderbegove 51, to je odmah pored je naravno GSP, iza u stvari prve beogradske gimnazije. Muzej nauke i tehnike je najmlađi matični muzej u Srbiji koji se naravno bavi zaštitom i prezentacijom naučno-tehničke građe u Srbiji, a 25 godina smo prošle godine proslavili. Da kažem, zgrada u kojoj se mi nalazimo je jedno prirodno mesto, jer je to mesto i ova druga zgrada, to je bila prva termocentrala u Srbiji, dakle krenula proizvodnja struje, a na stalnoj postavci koja je na spratu, koja se pod nazivom drugi krug, posetici mogu se upoznaju sa nekim, da kažemo, istorijskim tokom razvoja nauke i tehnike našim prostorima. U prizemlju je dečiji muzej, imamo naučni centar, međutim za potrebe izložbe smo sad taj naučni centar ispraznili. Pored toga galerija Aleksandar Despić, gde održamo razne tematske izložbe. Podsjetio bi da imamo i van muzeja dve stalne postavke. Jedna je istorija medicine u Srbiji kroz vekove, koja se nalazi u zgradi Srpskog lekarskog društva, i druga je van Beograda, to je u Vrnjačkoj banji, gde je muzej banjskog lečenja.
Dolaze li đaci u muzej?
Pa da, to su u stvari naši najčešći posetioci, i to se povećava, kako da kažem, s obzirom da mi se trudimo da idemo nekako 2-3 koraka napred u odnosu drugim muzeje, da budemo savremeniji, da se prilagodimo novim tehnologijama, novim potrebama koje te tehnologije stvaraju kroz konzumente, tako da mislim da smo nekako da u dobrom pravcu idemo, a i ova izložba jeste nešto što je drugačije u odnosu na klasično muzejsku postavku, jer evo recimo na otvaranju izložbe večeras će nastupiti, imamo pravi stage u okviru postavke gde će nastupiti Davorin Bogović.
I da ponovimo, kada je otvaranje?
Otvaranje večeras u 18:00, ali posetioci će moći, da kažemo, od sutra od 10 ujutru svaki dan da vide, osim ponedeljkom 10 do 8 uveče radi muzej.
U Muzeju nauke i tehnike u Beogradu i otvara se izložba pod nazivom Jugoton, istočno od raja 1947-1991. Gospodine Stanić, mnogo vam hvala što ste govorili za naš jutarnji program.
Hvala vam puno na poziv.
Naš gost jutra bio Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. 8:36.
She's waiting.
Slušajte Radio Beograd 1. Ponavljamo vest da se na Zelenom vencu u Beogradu pre nekih sat vremena dogodio sudar autobusa na okretnici na Zelenom vencu. Na našoj telefonskoj vezi je port parol Beogradske hitne pomoći Nada Macura, koju pitamo da li ima povređenih i koje su poslednje informacije o njima.
Pre svega dobro jutro i poštovanim slušalcima Radio Beograda. Na Zelenom vencu negde oko 7:27 prijavljen je poziv na okretnici 72, odnosno početnoj stanici, da su se sudarila dva autobusa. Posle toga saznam da su ipak tri autobusa. Ono što mogu da kažem, samo jedna osoba je teže povređena, ostale osobe kojih ima, za sada imam podatak za 9, a još uvek su neke lekarske ekipe tamo da su lakše povrede.
To su neki poslednji podaci koji možemo sada...
To su poslednji podaci, da, samo jedna osoba je nešto teže povređena, vozač autobusa je bio zbrinut i od strane vatrogasaca, tako da oslobođene, ali i on je sa nekom lakšom povredom.
Doktorka Macura, hvala vam za ovo uključenje u naš jutarnji program. Prijetno. Čuli smo kakve su, koje su poslednje informacije zbog ovog sudara i zbog povređenih. Nastavit ćemo da pratimo kakva je situacija u vezi sa ovom saobraćenom nesrećom na Zelenom vencu u Beogradu.
Yeah.
nastavku jutarnjeg programa govorimo o muzici. Večeras u 20.30 u Domu kulture u Gračanici bit će koncert pod nazivom Balkan Soul. I on promoviše najnoviji album Big Benda RTS-a, tradicionalne pesme naših krajeva, folklorno nasljeđe posebno aranžirano za veliki jazz orkestar. Svilen Konac, Oj Moravo, Čiča peče rakiju, Moj golube, Vranjanka, samo su neki od naslova ovog jedinstvenog programa. A drugi deo koncerta je premijera budućeg projekta na kome nas orkestar, na kome naš orkestar Big Band RTS vredno radi, i to je projekat pod nazivom Veliki rat. A akademski hor studentsko-kulturnog centra večeras će u holu Univerziteta u Nišu prirediti tradicionalni novogodišnji koncert. Publici će se predstaviti mlade umetničke snage Niša, horovi i pojedinci. Prisutnima će se po tradiciji novogodišnjom čestitkom obratiti rektor Univerziteta. O večerašnjem novogodišnjem koncertu u Nišu ovog jutra javlja naš reporter Ozan Rašić.
Pred večerašnji novogodišnji koncert koji će prirediti hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu, direktor Studentskog kulturnog centra Miroslav Jović, gospodine Joviću, evo da najavimo šta će večeras moći publika da čuje.
Studentski kulturni centar Niš sa svojim horovima već preko 20 godina zajedno sa Univerzitetom u Nišu poklanja novogodišnji koncert pre svega akademskim građanima, dakle studentima našeg univerziteta, profesorima, saradnicima i radnicima. Mi kroz ono što pripremamo praktično prođemo kroz celokupnu horsku muziku, od duhovne muzike do nekih inostranih kompozicija koje su vrlo lepe i kvalitetne. Naravno, mešoviti akademski hor Studentskog kulturnog centra je nosilac koncerta, ali tu su i ženski hor SKC-a, tu je pevačka grupa Niške devojke, a namerno kažem devojke jer zaista izvode autentičnu muziku iz ovoga kraja. Tu je i Ebony Octet i Miloš Mijatović koji će zajedno sa njima da izvede svoje numere. Dirigent je magistar Zoran Stanisavljević mešovitog hora i magistar Ivana Mirović ženskog hora SKC.
Da kažemo, to su studenti Univerziteta u Nišu, oni će pevati, ali će tu biti gro studenata Fakulteta umetnosti u Nišu.
Naravno, Fakultet umetnosti je okosnica kada govorimo o umetnosti sada na našem univerzitetu i hvala Bogu da ga imamo. Znači, evo, 13 godina kako Fakultet umetnosti radi, ali Studentski kulturni centar je mesto koje okuplja i sve ostale studente našeg univerziteta koji su talentovani, koji žele da svoj talent nadograde, da se oprobaju, jednostavno da se ostvare i na ovaj način.
Kako će krenuti večerasni program?
Pre svega ga udajamo Sigitur, to je himna studentska koja otvara celu priču, a onda lagano krećemo kroz svet muzike. Idemo od duhovne muzike, pa onda preko domaće naše srpske muzike, klasičnog horskog pevanja, idemo na internacionalnu muziku. Tu je i neka varijanta etno svetske muzike i onda završavamo sa ovako lepim, zabavnim komadima i naravno novogodišnja pesma posle pozdravne reči rektora.
Večeras će se okupiti saradnici rektora univerziteta, ali će to biti prilika rektoru da uputi čestitku.
Da, svake godine je to prilika da svi saradnici univerziteta budu na neki način prisutni tu i eto uvaženi kroz to što ih pozivamo na jedno lepo veče. Rektor svake godine se obraća i naravno pored novogodišnje čestitke ima priliku da napravi jedan pregled svega onoga što je važno za univerzitet, što je bilo ove godine i onoga što se planira, a posebno što ove godine Univerzitet u Nišu je obeležio i 50 godina postojanja univerziteta.
Večerašnji novogodišnji koncert kad počinje?
20 sati, hol Univerziteta u Nišu.
Govorio je Miroslav Jović, direktor Studentskog kulturnog centra. Gospodine Joviću, hvala vam lepo.
Hvala vama.
Like you hold me, and the night is gonna be just fine.
8 minuta ostalo je do 9 časova. Pre nego što se odjavimo, evo još nekoliko informacija. Udruženje novinara Srbije uručit će u Beogradu novinarske nagrade za 2015. godinu. Danas, zatim četvrta godišnja izložba Udruženja stripskih umetnika Srbije biće otvorena večeras u galeriji Doma omladine Beograda. Do 27. decembra biće izloženi radovi više od 200 likovnih umetnika i 50-ak scenarista. Izložba Tri boje vina, čovjek i vino biće otvorena sutra 23. decembra u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, dok će drugi deo postavke pod nazivom Tri boje vina, geologija i vino biti predstavljen u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Prema poslednjim merenjima 11 stepeni u Negotinu, to je najviša izmerena temperatura, najniža temperatura u Sjenici minus 8 stepeni, najviša dnevna temperatura danas će biti od 8 do 16 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ovog prvog zimskog dana vas ubudili ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, muziku je birala Nataša Mančić. Ja sam Čedomir Savković, do slušanja i prijatno.
Taking shape, we are diamonds, taking shape.